Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nodwa tajba jina Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni tal-din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Il-programm illi iħares lejn l-aspetti ta' aħbarijiet Ewropej anka minn l-ottika ta' dak li jkun qiegħed jiġri madwarna. Mingħajr ebda dubju bħal f'kull ċirkostanza oħra, f'kull aħbar oħra, f'kull realtà oħra, l-imxija tal-COVID-19 tal-coronavirus tkompli tiddomina dak illi qiegħed jiġri bħalissa. Il-coronavirus illi kif tafu qed ikollha impatti varji fuq pajjiżi varji fiħdan l-Ewropa bħalma qed timpatta pratikament il-dinja kollha. Ovvjament wieħed iħares lejn din is-sitwazzjoni wkoll u jibda jara elementi ta' informazzjoni korretta jewle illi tvarja skont iċ-ċirkostanzi anka vis-a-vis ir-rwol ta' l-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest. Li se nagħmlu f'dan il-programm illum se ikun maqsum fit-tnejn. Awalet ser nitkellmu dwar dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. Però qabel nerġa' nfakkar ftit ukoll x'inhi l-Unjoni Ewropea, x'inhi l-Kummissjoni Ewropea, f'mumenti bħal dawn. U dan qed insir anke biex wieħed jifhem aktar x'jista' jsir, x'għandu jsir u kif jista' jsir l-affarijiet. Il-bażi ta' dan il-programm, ta' din il-parti tal-programm, ser tkun imsejsa u mibnija fuq informazzjoni pubblika illi hemm u l-bażi ta' il-mod kif nifhmu u nemmnu li għandu jiġi miftiem ir-rwolijiet u l-funzjonijiet varji tal-istituzzjonijiet Ewropej. U dan qiegħed isir anka fid-dawl ta' aħbarijiet anka mix-xena internazzjonali primarjament illi ta' sikwit f'ċirkostanzi simili ipoġġu f'ottika differenti. Ċirkostanzi xikultant ukoll negattivi. Dawk li huma l-istituzzjonijiet Ewropej mill-perspettiva ta' x'inhi qed tagħmel l-Ewropa. L-Ewropa x'inhi, kemm il-darba kellna l-okkażjoni li nitkellmu f'okkażjonijiet simili diversi dwar min hi l-Ewropa, x'tagħmel l-Ewropa. L-Ewropa hija grupp fejn hemm 27 stat u sa ċertu punt għad hemm marbuta l-Ingilterra kemm ħarġet mill-Unjoni Ewropea, però hemm dan it-transition period li jista' jittawa anke ħabba din l-imxija tal-coronavirus. Illi għandhom responsabilità nazzjonali kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea foqsma ta' politika fiskali, politika ekonomika kemm kooperazzjoni u bajnuna u anka bis-salvagwardji neċessarji u l-qasam tas-saħħa. Miex il-kunċett federali tal-Istati Uniti wkoll li għandu element ta' indipendenza fl-istati, però kull pajjiż għandu il-pożizzjoni u d-deċiżjonijiet li jrid jieħu. Żewġ eżempji speċifiċi. Malta u l-Ġermanja fuq naħa u per eżempju pajjiżi fiċ-ċentru u l-vant tal-Ewropa. F'din il-kwistjoni tal-COVID-19, l-istrateġiji li ittieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea kienu kull ħadd iħares bl-aħjar mod li għandu jsirak imkien hemm l-expertise u tpoġġew għad-dispożizzjoni tal-pajjiżi kollha. Il-Ministri tal-Gvernijiet Ewropej tas-saħħa kien qed jiltaqgħu mod regolari anke permezz tat-teknoloġija biex ikollhom l-ispalla ta' xulxin. Però kull pajjiż adatta strateġiji differenti. Il-pajjiżi li semmejna Malta u l-Ġermanja, l-istrateġija tagħhom hija dik li jsir kemm jista' jkun testing. Nisimgħu ta' kuljum hawnhekk lill-Professur Gawċi mis-Supretendent tas-Saħħa, Deputat Prim Ministru, u numru ta' esponenti hawn lenin il-qed isir element qawwi ta' testing, l-istess qed isir fil-Ġermanja. Minkejja testing relattivament qawwi per capita għalli għandna f'pajjiżna, iċ-ċifri huma dawk li huma. Baxxi. Biss qed jiġu mfittxija l-każijiet. F'pajjiżi oħrajn, id-deċiżjoni illi ma jiġux imfittxija il-każijiet kienet minsuġa ma aspett illi il-servizzi tas-saħħa tal-pajjiżi ma tkunx neċessarjament tiflaħ għal l-eluf illi qed jiġu identifikati. Raw ftit l-Italja, case in point, l-istrejn fuq il-qasam tas-saħħa huwa qawwi. Jekk inħarsu lejn x'qed jiġri Spanja wkoll, Franza. Kull pajjiż milqut minn din is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea qed tħares lejn numru ta' aspetti li huma kompetenza tagħha biex tieħu deċiżjonijiet speċifiċi. Dawn qed toqgħu task force li huma mmur minn imexxi minn Ursula von der Leyen u jinkludi l-Executive Vice President Margaret Vestager, illi qed ħares lejn l-aspett diġitali, Valdis Dombrovskis minn l-ekonomija, Paolo Gentiloni għal macroeconomy, Thierry Breton għas-su intern, Stella Kyriadikidis għal saħħa, Janis Lenartsits għal management ta' kriżi, Ilva Johansson għal cross-border u Adina Valean għal mobilità. Dawn huma l-pulastri illi fuqhom hemm ħtieġa li minnaħa tal-Ewropa jittieħdu miżuri kontinentali. Per eżempju, kif tafu? Malta għalqet l-aeroport. Kull pajjiż ieħor waqaf it-trasport. Biss rid ikun hemm l-aċċessibilità biex il-moviment ħieles tas-servizzi però aktar tal-oġġetti importanti jibqa' dej. Ta' se ta' jsir biss b'sforz koordinat. Kuntesta Ewropa maquda. Bl-istess mod, il-prioritajiet li qegħdin isiru anke attwati f'espressjoni ta' solidarjetà bejn il-pajjiżi in ġenerali, fil-mod kif iħarsu lejn lajnuna lil xulxin. Pajjiżi jieħdu pazjenti minn oħrajn minkejja li għandhom tagħhom u sitwazzjonijiet jevolvu. Din hija r-realtà ta' x'tista' tagħmel u x'tagħmel l-Ewropa f'dan ir-rigward. Iċ-Ċina tibgħat ċertu affarijiet u qed jintuża bħala tingiża biex ngħidu hekk minn uħud mill-pajjiżi li jridu iktar. L-ikbar strain li hemm huwa ovvjament fuq l-element fiskali u l-element ekonomiku. U f'dan ir-rigward anke tħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa illi fid-dawl ta' ċertu pożizzjonijiet m'hemm l-ebda bieb magħluq illi jista' jkun hemm tibdilit fil-mod kif isiru l-affarijiet marbutin mal-kwistjoni tal-imxija tal-coronavirus. Skanti li, per eżempju, regoli tal-state aid, illi normalment huma limitati għal ċertu sitwazzjonijiet, illum qed jiġu pratikament miftuħa, jiġu allowed ċertu affarijiet illi qabel ma jgħaddux. Għall-Irlandiżi biex jgħinu lill-negozji, għall-Estonjani biex jgħinu lill-negozji, garanzija għall-SMEs mid-Danimarka. Biljuni ta' euro ġew approvati bid-deċiżjoni tal-pajjiż, il-budget huwa tal-pajjiż, sewa. Mela l-Estonja għamlet skema ta' 1.75 biljun euro diretti biex jappoġġaw lill-ekonomija estonjana għall-coronavirus. Biex se tattamilha, trid ikun hemm proċess maġġel ta' approvazzjoni, ġie approvat mill-ewwel. U f'għatta pajjiżi oħrajn saret din id-deċiżjoni. Dan qed jitpoġġa biex jitpoġġa kollox fit-perspettiva ta' x'inhi qed tagħmel l-Ewropa. U x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea mill-perspettiva tal-coronavirus u mill-perspettiva ta dak kollu li jista' jisir minn perspettiva ta' kompetenzi. Ovvjament għaddejja wkoll kampanja ta' miżinformazzjoni. Illi għandek rapporti li qegħdin jindikaw li elenkata mill-istess nies li fil-passat ukoll kienu qegħdin jaħdmu biex jiddistabilizzaw il-politika Ewropea bila li ma jitwassalx il-messaġġ b'mod sħiħ. Din hija s-sitwazzjoni li qegħdin nitkellmu dwarha, però whatever li kollox jitpoġġa fuq fil-right frame of mind biex ngħidu hekk u mhux qed ngħidu li kollox huwa sewwa, għaliex jista' jkun hemm aktar, seta' sar aktar. U ovvjament għedem jistajra xirrit, pero għedin nifacċaw realtà unika li minnajr ebda dubju ser ikolla impatti ekonomiċi, soċjali u fuq is-saħħa tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Bħalma ġara f'pajjiżna u fatta pajjiżi oħrajn, l-ewwel priorità illi ġiet deċiża li tkun fuq netta l-aġenda tal-Kummissjoni Ewropea hija is-saħħa ċittadini tagħha. L-ekonomija tittieħed ukoll in konsiderazzjoni. Però wieħed hemmhekk huwa l-bilanċ ta' x'inhi r-realtà li qegħdin nittrattaw f'din sitwazzjoni bla preċedent illi għandna quddiemna. Minn hawn tidi forse ikolna intervista li ġiet rekordjata lejn tmiem il-ġimgħa li għaddiet mal-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, dwar qed tagħmel, x'tista' tagħmel. Il-Kummissjoni Ewropea f'dan il-moment partikolari fl-istorja li qegħdin ngħixu fiha. Malan fuq linja għandna l-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, li ringrazzja ħafna li sabet il-ħin anka biex fost l-impenji varji li ikun hemm anka fuq livell Ewropew f'dan il-moment tingħaqad magħna u tina anka ta' semana ftit dawn twieġeb uħud mill-mistoqsijiet li intom stess tkunu qegħdin tagħmlu jew tikkummentaw dwarhom anka xi kultant bbażati fuq informazzjoni skorretta li tkun qed tinxtieret minn madwar il-medja u forsi għaliex inkunu wkoll qegħdin b'dak li tiġi fuq livell nazzjonali kull pajjiż u mhux kun ġeneraw il-perspettiva Ewropea. Dr. Grech, l-ewwel nett hawn min kritika li l-Ewropa reaġixxiet tard u għamlet ftit f'din il-kriżi li għaddejja bħalissa. Ġusta din il-rimarka?
Insellim lek, ġeżon nispjaċir tiegħi li ninqas magħkom illum. Li reaġġjat tard, li reaġixxiet tard. Miex inġusta, ħanejtek, naħseb li kulħadd inqabad waħda, meta bdiet il-kriżi fiċ-Ċina. Ħadd ma basar li se tolqot l-Ewropa u li se tolqot daqshekk mod daqshekk qawwi. Ma ngħidx, forsi ma ngħidx tard ngħid li ma kinitx ippreparata. Ħadd ma raġejja din il-kriżi, ħadd ma kien ippreparat biżejjed. Il-fatt li għandek pajjiżi bħall-Italja u Spanja li qed jirrekordjaw numru daqshekk ogħli ta' imwiet kuljum u għadhom qed ifittxu il-meccanarju li għandhom bżonn biex jgħinu iktar pazjenti, juru kemm m'aħniex preparati għall-pandemija bħal din, l-ebda pajjiż Ewropew. L-oħra, kieku kull pajjiż għal rasu, kieku kull pajjiż individwali, ħambatu ħafna iżjed. Għax anka bil-miżuri li issa qiegħda tieħu l-Kummissjoni Ewropea l-ewwel waħda minnhom pereżempju l-Joint Procurement li 25 mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea setgħu jiġbru t-talba għall-bżonnijiet tagħhom mediċi, protective wear, ventilators, sanitizers, maskli, u bekk issir talba għal xiri ta' daw il-prodotti kollha f'daqqa. Ovvjament, sakemm jaslu ovvja għajad iż-żmien, imma kieku kull pajjiż irid jagħmel tiegħu, immaġuna aħna Malta. Id-demand ta' Malta ovvjament huma proporzjonalment ħafna iżgħar minn tal-Ġermanja, ta' Ġermanja dejjem ħajdu preċedenza, pereżempju. Allura il-fatt li aħna inqadna ma' 24 pajjiż ieħor bħala Malta biex nagħmlu nixtru l-affarijiet li għandna bżonn, ovvjament dawn daw aħjar. X'miżuri oħra ħadet il-Kummissjoni Ewropea liberalizzat il-liberalizzat rilaxxat ir-regoli tal-għajnuna tal-istat temporanjament. Dawn huma regoli stolt importanti ħafna għas-suq komuni għax jekk pajjiż jgħin l-intraprizi tijaw privati U pajjiż li ħolna jagħmel hiex din, ovvjament ħajinħoloq iż-bilanċ fis-suq. Allura kull każ ta' għajnuna tal-istat, għajnuna finanzjarja tal-istat, tkun trid tiġi normalment approvata mill-Kummissjoni Ewropea. F'dan il-relaxation ta' dawn ir-regoli temporanji, kull pajjiż jista' jgħin l-imprizi privati tiegħu kemm irid u kif irid. Mingħajr ma joqgħod jistenna l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea huwa żmien ta' kriżi ekonomika imprecedenti, imma ħafna mill-pajjiżi għadhom din jibdew jirkupraw wara l-kriżi tal-2008 u l-ewwel ġiet laqtet din. Ġifieri biex ma nitilfux dak il-ftit il-ħaqna akkwistajna in the meantime, hemm bżonn miżuri straordinarji. Ħaġa oħra li għamlet il-Kummissjoni Ewropea li hija miżura oħra straordinarja il-regoli ekonomiċi ta' trattat ta' Maastricht li permezz tiegħu kienet waqfet il-monija unika tal-euro.
Sewa.
Ġew rilaxxati.
Rilaxxati
sima sen, eżatt jekk kont nispjega, għax billi hija monija li tintuża minn għax il-pajjiż issa, jiġifieri mhux kull pajjiż jagħmel il-politika fiskali tiegħu, għax inti s-soltu kull pajjiż jiddeċidi ju kemm jaffordja li jagħmel dejn, kemm jaffordja li jkollu deficit, kemm daħħal u kemm għandu bżonn joħroġ and so on. Billi l-euro hija munita ta' 17-il pajjiż, hemm regoli Ewropej li jridu jiġu rispettati, għax kellha bħalma rajna fiż-żmien il-kriżi ekonomika, kellek pajjiżi bħal Greċja, bħal Italja, bħal Irlanda, bħal Spanja, illi l-politika fiskali tagħhom ma kienx soda biżejjed, ukoll qed jirriskja illi l-euro jitkisser bħala munita komuni. Issa permezz ta' dawn ir-regoli, permezz ta' din id-deċiżjoni rader, il-regoli tad-deficit m'għadhomx jgħoddu bħalissa, jiġifieri kull pajjiż jista' jissellef kemm irid, m'għandux limitu ta' perċentwali mill-kapital tiegħu l-pajjiż kemm jissellef kif tkun is-soltu. Tgħidli allura issa r-regoli tal-Unjoni Ewropea se jmorru kollha mittieqa, imbagħad jiġifieri kulħadd jagħmel li jrid, mhix free for all. Għalissa biss hija waħda mill-affarijiet li jistgħu jagħmlu l-istati Ewropej bejniethom biex jgħinu l xuxin.
Dr. Grek, f'dan il-kuntest hemm dal-aspett ta' solidarjetà, hemm element ta' ansjetà. Però b'mod konkret, jiġifieri ħanejt b'mod konkret kif biex jifhmuni, qed naraw daw ix-xeni, sewa pempju fl-Italja. U tara ċertu kummenti, għax it-tobba minn Kuba u lajnuna miċ-Ċina u r-Russi qed jgħin. U tibda tara anke kummenti fuq it-Taljani, minn nies Taljani li qegħdin jgħidu tipo isma, la m'għandniex l-Ewropa qed jgħinuna dawn b'mod konkret x'inhu l-counter argument għall-argumenti ta' dan it-tip.
Ara, l-ewwel nett xi ħaġa li qalet anke għall-Presidenta von der Leyen, iċ-Ċina hija mod naturali, hija naturali li tgħin. L-ewwel għajnuna meta ċ-Ċina kienet fil-kriżi waslet mill-Ewropa.
L-Ewropa
56 million euros worth ta' apparat u bżonnijiet li kellha ċ-Ċina biex jgħinuha tikkumbatt il-kriżi li kellha hi. Issa ċ-Ċina tidher illi rnexxiela b'mod jew ieħor toħroġ minn din il-kriżi u huwa attent taċ-Ċina li tgħin il-pajjiżi li għandhom bżonn iktar għajnuna, dik waħda. Ir-Russja u Kuba. Ir-Russja ma tantx nafu f'liema sitwazzjoni qegħdin. Kuba s'issa jidher li għadhom ma ntlaħqux. Il-pajjiżi Ewropej bħalissa x'aħna meta ngħidu l-Ewropa, l-Ewropa minn hi? L-Ewropa huma 27 pajjiż bejniethom. L-Ewropa m'hemmx xi entità maġika li għandha riżorsi tagħha u daqqa ta' bakketta ħa toħroġ kellha bżonn ventilators u maskli u tobba waqsnaf. Kull pajjiż għandu l-bżonnijiet tiegħu bħalissa, l-ebda pajjiż ma jefforzja jibgħat it-tobba tiegħu f'pajjiż ieħor għax għandu bżonnhom hu. Però qed issir solidarjetà bejniethom u qiegħda tissimgħu fil-video fl-isptarijiet Franċiżi qed joffru li jieħdu pazjenti Taljani li qegħdin fuq il-frontiera bejn iż-żewġ pajjiżi. L-istess bejn Ġermanja u Franza, bejn Franza u l-Lussemburgu, jiġifieri din it-tip ta' solidarjetà. Tidher u qiegħda taħdem, issa Malta tgħid Malta fejn ħanibatuhom il-pazjenti tagħna. Huwa każ għalina x'aħna pajjiż żgħir, però jekk u pajjiż kbira iktar mill-żgħir, m'għandniex frontieri ta' destinat. Jekk naslu fl-istat li għandna bżonn nibnu sar ieħor jew għandna bżonn affarijiet ta' emerġenza, il-Kummissjoni Ewropea tkun nista' li tgħin finanzjarjament anke fil-fondi ta' koeżjoni li tagħmli ta' xara li dawk il-pajjiżi li qed għandhom fondi ta' koeżjoni disponibbli xjonfqu jistgħu jużawhom għal raġunijiet ta' saħħa li dawn is-soġġu ma jkunux permessi.
Mistoqsija li xtaqt insa' żiki għaliex ukoll bdejna naraw mhux kull pajjiż jieħu l-istess miżuri f'daqqa. Iġifieri, jinnaf il-kwistjoni tal-frontieri, il-kwistjoni tal-lockdowns. Meta wieħed biex inkunu qedna kollox tħares lejn l-Istati Uniti wkoll għandek l-istess paralleli, x'qed jiġri f'stat ma jkunx qiegħed jiġri fieħor, imma seta' kien hemm deċiżjoni, orajt, il-veru l-Ingilterra qiegħda fuq il-kwistjoni fuq il-passaġġ ta' Brexit at this stage, però jiġri kien hemm eċċezzjonijiet minnaħa tal-Ingilterra l-bidu biex jieħu deċiżjoni, però jinaf tibda tara x'qed tagħmel Spanja, x'qed tagħmel l-Italja, r-rata hija differenti sabiex ukollna kollox ukoll. Il-professur Grek meta tkun qed titkellem il-professur Gawċi meta tkun qed titkellem waqt il-konferenza ta' Mabel jtieti li kull pajjiż qed jieħu l-miżuri skont in-numri, ċifri u l-mod kif tkun qiegħda tevolvi l-imxija tal-coronavirus. Però l-Ewropa seta' tgħid isma, daqshekk, safar, għaxan kat terminu l-intużat, tat il-parir illi jiġi implementat.
L-OMS, il-Kummissjoni Ewropea, ma tistax tissospendi l-Unjoni Ewropea il-pajjiżi. Daqshekk safar intern, jiġifieri li qed tgħid għax daqshekk safar minn barra l-Ewropa qed tieħed deċiżjoni, ma jistgħux jidħlu ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' pajjiżi li mhumiex l-Unjoni Ewropea jew fit-trattat ta' Schengen ġol Ewropa. Jiġifieri jekk għandek Franċiż li jmur l-Italja, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax timpedija dik. Però tħalli fil-libertà għax jekk l-Unjoni Ewropea tgħid hemm bżonn tal-frontieri, il-frontieri ma jingħalqu x'għandna biss, jingħalqu anke għall-affarijiet u għall-prodotti u għall-ħares jiġri hekk. Għax inkella kif ħanaddu l-bżonnijiet il-ħtiġijiet ta' kuljum minn pajjiż għal ieħor. Din Malta inna bil-limitazzjoni ta' nies li jidħlu minn barra għal ġo Malta, però l-prodotti baqgħu għaddejjin bħal fil-żmien normali. L-Unjoni Ewropea dan huwa l-qafas tas-suq komuni, il-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti u tan-nies.
Ta'
parir, issa, per eżempju, situazzjoni li hemm fl-Italja, ma tistax qabilha ma' situazzjoni li hawn Malta, għal grazzja tal-la. Allura il-miżuri li qed waqgħu dan Italja stess li ma tista' tqabbel in-nord ma' south. Meta raw illi n-nies mhumiex jobdu regoli u hemm riskju, meta kien hemm ir-riskju li n-nies tan-nord tal-Italja ħajmorru fis-south
tor
għalhom lockdown. Hemmhekk imbagħad issa bdiet il- fernezija li le lockdown kulħadd allura x'inkella ħanxerdu l-Malta. Malta m'għandix għalfejn sissa, ma kellix għalfejn sissa tieħu l-miżuri li ħadd drastiċi pjuttost li ħadet l-Italja. Għax ma konniex f'dik is-sitwazzjoni. Issa xi ddeċiedi li jagħmel il-gvern pereżempju għandek l-Iżvezja li laqas biss sanalqu l-iskejjel. Sissa. Kull pajjiż jieħu l-miżuri l-settur tas-saħħa mhuwiex kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea. M'għandha ebda dritt il-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi għas 27 pajjiż. Kull pajjiż rid jiddeċiedi għalih. Il-Kummissjoni Ewropea għandha dritt biss tiddeċiedi fuq miżuri ekonomiċi f'dan il-qasam u qiegħda tagħmilha u qiegħda tara kif tista' tgħin il-pajjiżi li qed ibagħtu finanzjarjament u ekonomikament minħabba din il-kriżi.
Mistoqsija finali, sa forsi bħalissa mhix l-iktar ħaġa urġenti illi hemm f'dan ir-rigward, però x'inhu l-futur tal-proġett Ewropew wara dan? Għaliex dak kollu illi kienet mibnija fuq l-Ewropa, fis-sens anke l-aspett ta' globalizzazzjoni, it-tnejja tal-frontieri, is-suq wieħed, isna f'daqqa waħda tħallna kollha oxortna. Di tista' tpoġġi sfida fuq ir-ridefinizzjoni ta' x'għandha tkun Ewropa?
Ħanejtek, naħseb illi bħalissa qegħdin fiż-żmien ta' paniku u fiż-żmien ta' kriżi illi n-nies qed jaraw x'għajnuna jista' jkun hawn bżonn u min jista' jagħtiha. Mhumiex jaraw kieku aħna kull stat għad rasu. Kemm ma stat qegħdin, jiġri Unjoni u Solidarjetà kienem u hemm ħafna. U grazzi għal fatt grazzi għall-Unjoni Ewropea is-sitwazzjoni hija ħafna ħjar milli se qed kienet. Issa, ovvjament l-affarijiet mhux se jmorru lura għan-normal. Jew għan-normal kif nafu qabel da rajt xi ħaġa interessanti il-paragun. Da jisek għandek stoċ toothpaste uħriġ toothpaste minnu ma tistax ċerġa' taħlu. Jekk inti rilaxxajt ir-regoli finanzjarji, jekk inti liberalizzajt anka temporanjament ir-regoli tal-għajnuna tal-istat, ma tistax minnu malada tgħid soddiet il-pandemija ma ħanerġgħu li konna, impossibbli, mhux se jiġri, jiġri tibdil se jkun hemm żgur. Irridu naraw f'liema forma se jkun it-tibdil. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li hija bħalissa urġenti għall-Unjoni Ewropea para ħadd ma jaf meta se jsir di li naqblu fuq il-baġġett għas-seba' snin li ġejjin.
Żgur issa kollox ta'
din. Għada sa ħaġa pendenti illi għalkemm id-diskussjonijiet din id-darba għall-baġġett finanzjar għall-pakkett finanzjarju tas-seba' snin li ġejjin bdew kmina ħafna, xorta qatt m'hemmx bil. U issa b'sitwazzjoni li sabu fiha l-pajjiżi membri, naħseb se tkun iktar diffiċli li taqbel fuq pakkett finanzjarju ta' seba' snin, għax inti minista sa' seba' issa żgur kulħadd jgħid fi kriżi. Jiġifieri nimmaġina li ħajkollok emergency budget għall-ewwel sena jew iktar. Imma mbagħad ikbar seba' snin, pereżempju dik waħda mill-affarijiet li nimmaġina li żgur tittinbidel. Eżattament illum hemm laqgħa tal-kapijiet tal-istat dak li ngħidulu s-Salt European Council li soltu jiltaqa' Brussell imma minħabba ċirkostanzi kif huma qed isir. Se jisir permezz ta' videokonferenza bejn 27 pajjiż illi qudiemhom għandhom proprju diskussjoni ta' kif ħanħorġu minnha dil-kriżi li sitna ruħna fiha. Ovvjament l-ewwel attenzjoni tittinata biex nieħdu ħsieb fil-ċittadini tal-pajjiżi dik hija l-ewwel urġenza, però wara dik il-mandat se jagħtu mandat jew il-ħsiefu li jgħatu mandat il-Kummissjoni Ewropea biex tibda tipprepara taħseb f'miżuri apposta biex jgħinu li l-kontinent joħroġ mill-kriżi ekonomika li se jsifruħu fija, jew li qiegħed isifruħu fija.
Saħos. Dr. Grek, nirringrazzjak ħafna u nawrek komplement tal-ġurnata t-tajba.
Lilek ukoll.
Grazzi.
Wara dik l-intervista ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, jiena Jasmin Saliba nsellmilkom u nawguralkom komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġupli l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.